Gepler Azadlyk Radiosy gepleşigimizi habarlar gündeligi programamyz bilen dowam etdirýär. Pragadaky studiýada siziň bilen men Muhammed Tahir. Ortiýeden prezidenti Dmitri Medvedew ýekşembe günü Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Habarlardan ma'lum bolşuna görä adawlyan liderler bu duşuşda Türkmen gazynyň Ortiýede gaýtadan aktarylyp başlanmagy bilen bagly ylalaşyga gelip bilmendirler. Munyň sebäbi näme? Bu biziň habarlar gündeligi gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynyň esasy temasydyr. Dmitri Medvedev'in izyanı bilen Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko hem şu gün Aşgabat'a varýar. Onun bu safarının maksadı nämeden ibaret? Şu günki gepleşigimizde bu barada hem gürün eder. Birleşen Ştatlarında yerleşen en ulu maliye şirketlerden bir bulun Lehman Brothers'ın batmağına bir yıl doldu. Bu aka halkara maliye krizisin başlamağına sebep bulun meselelerden bir hükmünde hasiyetlendirilipti. Şol vakadan beri nämeler ütkedi? Şu günki gepleşigimizde bu yağdayı da seyrederiz. Gepleşigimiziň birinji etapynda kanun goraýjy idaralaryň öz işleri bilen çemeleşigi barada ýerli synçynyň pikiri bilen hem tanış bolup bilersiňiz. Emma programmada Ortiýeden prezidenti Dmitri Medvedewiň Türkmenistana eden sapary we bu saparyň dowamında geçirilen gepleşikler baradaky maglumat bilen başlamakçy. Habarlardan ma'lum bo'lishiga ko'ra, Ortiýeden prezidenti Dmitri Medvedew yekşembe günü Türkmenistan'da bo'lib, Türkmen yo'lbaşları Şolsan'da Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilan gepleşikler geçirdi. Medvedew'in bu safarining davomida Türkmen yo'lbaşları bilan energiya xizmatdoshligi barada fikir alishanligi aytilýar. Emma olar bu barada haýsydyr taqiq qilalishiga gelip bilmendirler. Türkmen gazynyň şu ýylyň aprel aýyndan beri Ortiýete akmaýanlygy gözüňe alınanda bu duşuşa we şonda ara alınıp maslahatlaşylan temalara uly ähmiýet berilýär. Bu barada kardeşim Murat Nurgeldi dolarak maglumat veriyor.
Ortiýeden prezidenti Dmitri Medvedew bilen Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 13 sentýabrda Türkmenbaş şäherinde duruşdy. Emma olar aprel aýyna kesilen Türkmen gazynyň Ortiýede haçanak başlajagyny kesgitläp bilmediler. Türkmenistan aprel aýyny wida çykan şol partlamadan soň gaz importynyň togtadandygy sebäpli Ortiýeden gaz monopoly Gazprom kompaniýasyny günäkärläpdi. Dünya iqtisadi krizi netijesinde Evropa bazarında tebii gaza bolan talap azalanlygy sebäpli Gazprom hem gaz eksporty boyunca kıyınçılık çekti. Türkmenistan gaz eksporty boyunca alternatif yolların uğruna çıkıp başlayacağını ilan edenden son iki yurdun arasında katnaşıklar hasen savaştı. Prezident Medvedev 13. sentyabrda geçirilen gepleşiklerin küçürek energiya şartlamalarına gol çekmeye yol açandığını belläp, beýleki yurtlar bilen Suuda hyzmatdaşlygynyň kemelýän ýagdaýyna Türkmenistan bilen Suudanyň esýänini ýygnatdy.
Несмотря на кризис, наши торгово-экономические отношения развиваются не просто хорошо, а очень хорошо, потому что товарооборот растет.
Türkmenistanyň Morsiýada tebii gaz importynyň basym ýoly goýulmagyny isleýär. Çünkü ýurdun büdjetiniň tebii gaz engelleýän ýerdejisi aýlyk takminan 1 milliard dollara barabar. Öňkü Sowet Soýuzyna giren döwletleriň territoriýasynda gaz geçirdileriniň könelşeniniň sebäpli bu regionda turwa partlamalar adaty waka. Emma şol turbalardaky partlamalardan soňky gaz akyşlarynyň ýoly goýulmagy köplenç bir hepdeden uzağa çekmeýärdi. Duşugyň dowamında Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ortiýete eksport edilýän tebii gazyň bahasynyň formula görä ketgitlenjekdigini hem belläp geçdi. Bundan öň Azerbaýjanyň Gazagystanyň Ortiýeden we Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň Gazagystana geçen resmi däl duşugyny haýsy meseleler barada gürrüň edilendigi barada anyk maglumat ýaýradylmandy. Duşuk dowam edýän wagty 12 sentýabrda Türkmenistanyň döwlet mezesi ýurdun tebii gaz boýunça eksport orlarynyň diversifikasiýa edilmegine bagly bolup galýanlygyny ýygnatan prezident Berdimuhammedow neft gaz, energetika we geologiýa pudonyň işgärleriniň güni münasibetli eden gutlug beýanatyny ýaýratdy. Ortiýeden gaz jemgyýetiniň prezidenti we döwlet dumasynyň energiýa boýunça komissiýasynyň agzaty Valery Yazow 13 sentýabrda Eko Moskwa radiosyna beren interwýusynda Türkmen gazynyň Ortiýede importy täzeden ýoly goýulmasa Европа газ атмак боюнча Түркмөнстандын Ортиёде бәйтеш болуп билжектигин айтты.
Нам очень важно, чтобы туркменский газ шел в любые рынки через Россию, чтобы не конкурировал с нами и не попал в газопровод Набукко.
Yakında Türkmenistan Moskwanyň kölegesinden daşlaşýan ilkinji adımlaryny edip, ullyk boýunça dünýäde 4-nji ýerde durýan gaz ýataklarynyň Hitaýly aljylara hem-de planlaşdyrylýan Nabucco turbolary arkaly Ýewropa gaz ýetirilýärdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Ýewropa Birleşigi tarabynyň gollanylýan Nabucco proýekti Gazpromyň iň uly bäýeteş hasaplanylýar. Emma Ortiýetden sowuk geçýän gaz ýetirjiler ýoly goýulýança Türkmenistan döwlet büdjetiniň durnukly ýerdejisini kepillendirmek üçin Sowet döwründe näme işleşip gelýän aljysynyň gollagyny mätäç bolup durýar. İki yurdun liderlerinin 13 sentyabrdaki duşuğunun devamında Hazar Denizi'nin Türkmen yalpağının akı nomeri 21 vergili tebii gaz bloğunu özleştirmek boyunca Türkmenistan bilen Ortiýeden İtere kampaniyasının arasındaki şertname gol çekildi. Şeylelikte Ortiýeden orta uğrumlu İtere kampaniyası Türkmenistan'a tebii gaz boyunca gözde buravlayış işlerini alparacak ilkinci ort kampaniyası olur. Hazar deňizindäki nomer 21 belgili gaz blogyny özleşdirmek boýunça şertnamanyň gazanylmagy wagtda Orsiýadan Lukoil kompaniýasy bilen Tere kompaniýasynyň arasynda bäsleşigi bolan nowy hem habar berilýär. Orsiýadan Rus Energy Consulting edarasynyň eksperti Mikhail Krutkin Russia Today telekanalyna beren interwýusyny Türkmenistan bilen gaz sowdasy wagtda prezident Medvedewiň öňünde ören möhüm meseleleriň duranyny ýokdady.
I believe that President Medvedev faces two very contradictory challenges in his Central Asia trip.
Birinciden Gazprom bilen Türkmenistan arasında katnaşyklary boyunça bulaşyklykları düzeltmeli. Türkmenistan'ın prezidenti Gazprom kompaniýasynyň prezidenti Cenap Miller'i kabul etmek istemeýär. Sebäbi Gazprom o ýurtda indi halanan ok. Bu kompaniýa Türkmen hökümetine beren ähli wadasyny bozdy. Ulak möhletlöyün kontrakta göre bu kompaniýa Türkmen gazyny Ýewropa bahasyndan almaly. Emma Gazprom şol gaz satyn alan ok. Türkmenistan'ın golta bu yağdaya qahar gelýär. Şol sebäpli Medvedev başga bir hususy kompaniýa Tehran eltdi. Bu kompaniýa o ýerde öňe işläpdi. Emma Gazprom onu sygdyrmandy.
Which has a very good reputation in Turkmenistan. It had worked there but was squeezed out by Gazprom.
Itere kompaniýasynyň başlygy Igor Makarovyň aýtmagyna görä, hazyr deňizindäki nomer 21 belgili blokda 160 million tonna neftiň we 60 milliard kub metr tebigi gazyň bardygy çak edilýär. Itere kompaniýasy Orsiýanyň döwlete ýetirilýändäki zarubežni neft kompaniýasy bilen bilelikde şol ýere 1 milliard dollara çenli maýa goýar diýilip habar berilýär. Häzirki wagtda hazyr deňizdäki türkmen ýalpaklaryna Germaniýanyň Wintershall we RWE, Danimarkanyň Myers Oil, Hindistanyň ONGC, Inglit Arab Dragon Oil kompaniýasy, Kanadanyň Burett Hill we Malaýziýanyň Petronas kompaniýalary iş alyp barýarlar.
Kardeşim Murat Nurgeldi'nin tayarlan maglumatını dinlediniz. Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedevin ilýany bilen şu gün hem Türkmenistan'a Ukraýanyň prezidenti Viktor Yushchenko habar edýär. Käbir synçylaryň aýtmagyna görä adawlaryň liderleriň Aşgabatda edýän bu wizitiniň bir-biriniň ilýany gabat gelmegi bu duşuklaryň ähmiýetini hasam artdyrýar. Eger ýadyňyzda bolsa Moskwa bilen Kiýewiň arasynda gaz meselesi boýunça uzak wagtdan beri konflikt dowam edýär. Orsiýet soňky bir näçe ýylyň dowamında Ukraýna agtyrýan gazyny iki gede kesipdi. Şunlukda Yushchenko'nın hem Rus yolbaşçısı ýaly Türkmen lideri bilen energiýa hyzmatdaşlygy barada gürrüň etjekdigi gözegine tutulanda synçylaryň aýtmagyna görä bu duşugyň ähmiýetini hasam artdyrýar. Bu barada post Sowet ýurtlary boýunça ekspert Alexander Naruditskiniň taýýarlanan kommentariýasynyň mazmuny bilen sizi kardeşim Gowanç Gere tanyşdyrýar.
На одном из последних заседаний Кабмина Гурбангулы Бердимухамедов приказал очень тщательно подготовить...
Министрлер кабинетінің ахырки мезетлерінің бірінне президент Бердимухамедов Украиналық кәрдеші Юшенканың Ашхавада тапарына пута таярлық көрмек тасырды. Görünüşi ýaly, bu tötäliň däl bolsa gerek. İki ýurdun bähwitleri ören möhüm ugurlarda bir-birine laýyk gelýär. Türkmenistan Orsiýetden sowuk gaz satyn almak isleýän partnerler gözleýär. Bu ýurda Ukraina häzir köplerin ünsini çekýän ýurt. Ukrainanyň ýolbaşçylary esasanam prezident Yushchenko türkmen gazyny Orsiýetden sowuk satyn almak mümkin bolan ýollaryny tapmak zerurdygyny açyk aýdýar. Hutsunyň üçin Kiýew Nabucco proýektine Katnaşygyny düýüp köterip ýetdi. Ol Ukraina tarapy Nabucco troprowody Orsiýet gazynyň Ukraina aktarylyşyny kemeldöreýär diýerdi. Bolsa şol gazy öz territoriýasy arkaly aktaryany üçin ummasy girdiýiji gazan ýan Ukraina göni zarwady. Indi bolsa Kiýewde iň ýokary derejede Nabucco gaz importyny diversifikasiýa etmek we Orsiýede el garamalygy azaljak proýekt tökmünine garalýar. Şonuň üçin häzir Aşgabatda Nabucco proýektini gollaýan döwletleriň sanawyna Ukrainany hem goşup bilerler. Garaşylşy ýaly prezident Yushchenko bu meseläni türkmen tarapy bilen has giň görnüşde, ýagny türkmen gazyny 5 ýyl mundan öňküsi ýaly Ukraina aktarmak barada umumy wezipäniň çägine maslahatlaşar diýip Post-Sowet ýurtlary boýunça bilermen Naradeski komentariýasyny dowam edýär.
Kiýew oficialno уже заявляет, что готов напрямую покупать как минимум 15 миллиардов кубометров туркменского газа.
Adından 15 milliard kubmetr türkmen gazyny satyn almagy taýýardygyny IEM Kiýew resmi suratda açyk aýdýar. Bu arada Ukrainanyň Aşgabatdaky ilçisi Viktor Mayko açyklan etdi. Ukrainanyň habar terişçileriniň maglumatyna görä, eger ýolda ýene-de Orsiýet bolmasady, onda bu maksada ýetmek juda ýeňil bolardy. Çünki ýakyn 10 ýyllykda türkmen gazyny satmak kowuny resmi suratda Orsiýetden Gazprom lehengi ýe. Ýöne Ukraynalı ekspertler Türkmen Orset Lalası'nın hedir sonra asınladığını ünsü çekerler. Çünkü onların arasındaki dava neticesinde hatta Türkmen gazının Orset'e aktarılışı hem aprel ayında kesildi. Bu olsa Aşgabat'ın mümkünçüklerini öz olsa yağdayda arttırıyor ve Ukrayna bilen Lalası mümkün oluyor. Hedir Türkmenistan ve Ukrayna Orset'le katlaşıklarına yenil olmadık diyoru baştan geçiriyorlar. Hutsunun üçünle Aşgabat'ın ve Kiyon bir çukura tüykürmege ansat bolor deyip Ukrayna'da hataplanıyor. Şeyle de Hut Kremlin'in oğuşuksızlığın Kiyon ve Aşgabat'a dine bir qaz podona katnaşıkları üstürmeye koşması mümkünçilik vermeyecektiği varı da Ukrayna'nın metodu dürlü fikirleri orta attıyor. Ukrayna Prezidentinin sekretariyatının havarına göre Yushchenko Prezident Berdimuhamedov bilen vezara katnaşıkları dürlü uğurlar şolsanına süvda kısadı hatta harbi teknik puda oyunca üstürmek varı da gurrun etmeyi planlaştırıyor. İse Moskva bilen katnaşıkların müdama dartkıllığı Aşgabat'ın ve Kiyon hakiki strateg partnerler bolmağına şert üretmeyer mi deyip Post-Sovet yurtlar oyunca bilermen Александр Нарадецкий комментариясын жемлияр.
Не создаются ли предпосылки того, что в условиях, когда взаимоотношения с Москвой пребывают в постоянной фазе напряжения...
Post-Sovet yurtlar oyunca ekspert Александр Нарадецкийнің таярлан комментариясының мазмуны білен сізе кәрдішім қуғанч кере таныштырды. Бұл комментарияда өңі сүрлен пікірлер авторың өз шахсы қарайшылардыр.
Европа Бирлиги билан Марказ Азиянинг қатнашқларида маҳил ўзгаришлар бўлди.
Таъсир доирасидан чиқиб кетмаслиги учун кўпроқ ҳаракат қилишади.
Оғонтсонинг метавотимда ўсишларнинг бўлондиги айтилса-да, бўғурди. Нуқсонликларин ҳам аз деб хабар берилади.
Башқа туркмин тилида бир ўқиб билиб қадрлани аз сонида ҳа.
Шу бейлик маълумотлари, сўҳбатлари тинглемак истасангиз, бизнинг қўшиларимизга атли юритти программамизни тинглемага чақирияр. Программани қептанинг душинда буни Ашхабад вақти билан ақшам 20 сағат 5 минутда, 20 сағат 35 минутда, қептанинг икинчи куни эртан 8 сағат 5 минутда эфир этияр.
Havarlar gündelik gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Birleşmiş Ştatlarında yerleşen Lehman Brothers adlı maliye şirketin batmağına şu gün yani sentyabr ayının 14'üne bir yıl doldu. Dünyanın en ulu maliye şirketlerinden biri deyilip hesaplanılan bu idaranın batmağı hazırki devam ettiyen halkara maliye krizisin başlamağına hem sebep olupdu. Bu vakadan sonra dünyada nemeler ütkedi ve bu dünyanın iktisadi sistemasına nehili tesirini yitirdi. Bu arada Moskova'daki haberçimiz Güzel'in tayarlan makalasını dikkatinizi ödülemekçi.
Geçen yılın 15. sentyabrında Lehman Brothers kampanyasının New York'taki darasını köpçülüklü terk eden işgärler ören aladalı görünüpti.
Tragedy. How long have you been working there? 23 years.
Bu betbağçılıktır. Men bu yerde 23 yıllap işledim ve bundan belek nem edecektiğimi bilmiyorum. Bu bana ağır tesir etti. Men aksiyaların sügdası oyunca iş alıp barıptım ve şeyle yağdaylar yüze çıkarı ütmendim.
And, you know, never thought it would come to this.
Birleşen Ştatların Maliye Ministerliğinin ve Federal Rezerv Sistemasının resmileri, şeride yurdun maliye birjasının kəbir vekilleri dinç günlerini dartkınlı gepleşiklerde geçiripti. Emma Lehman Brothers kampanyası hükümet tarafından xalas edilmedi ve ol başka bir bank tarafından hem satın alınmadı. 2008 yılın 15. sentyabrında 158 yıllık tarihine ev olan Lehman Brothers, Birleşen Ştatların tarihinde bankrot olan en iri kampanya övrüldü. Lehman Brothers kampanyasının dargamağı maliye dünyasına öz tesirini yetirdi. Bu mühüm pudağı gımmatlı kağıtların zamanına övürdü. Şirketler aylık tülümek yali maksatları ulen yeterlik naqt pulu ev olma için qıskı mekletlüğün kredit kağıtlarını çıxarmalı olupdi. Lehman Brothers kampanyasının bergilerinin hümmeti qaçtı. Betbağçılığın ilkinci alamatlarını Lehman Brothers kampanyasının 785 milyon dolarlık bergisine ev olan Reserve Primary adlı maliye fondu duyup başlapdı. Bu bergi zirarlı emele gelen yetkileri her bir aksiyanın bakatının 1 dolardan pese qaçmağına sebep boldı. Chicago şehrinin Business Üniversitesi'nin mali meseleler boyunca Profesör Luigi Zingales dören yağdayın asliyetinde betbağçılıklı olmanlığına etti. Emma ol sözünün üstünü getirip şeyle deydi.
This was not, in a grand scheme of things, was not a disaster since people who kept the money in reserve.
Bu umumi yağdayların çağına bit basırık dəl, çünki öz pulunu maliyyə fondlarına saqlan adamın 1 doları 97 bitin 15 senti deng olu. Bu olsa, o diyen ulu problema dəl. Yəmə şeylə yağdayların beylik fondlarda hem dörməğinin hopi, bankın maliyyə bazarının çağınnaki ödara fondlara yüzlənməğine iteri verdi ve hükmedi bazara qoşulmağa mecbur etdi. Neticede bu, kampanyaların qıytxı mühletliyin kredit qağılarını çıkarma arqalı ödüdülərini maliyyələştirmək işin qıylaştırıbdı.
Finance themselves with by issuing commercial paper.
Maliyyə krizisi çaldıq bilan yayrap başlapdı. Şol vaqadan bir hepte odal Birleşen Ştatların Maliyyə Ministerligi Freddy Mac ve Fanny Mae atlı yordun əgir dolu iki maliyyə kampanyasını devlet eyçiliğine geçiripti. Lehman Brothers kampanyası özünün bankrot bolanlığını ıqlan eden günü yordun yeni bir investisyon bankı Merrill Lynch Bank of America bankının eyçiliğine geçipti. Bunun izyanı Birleşen Ştatların hükümeti AIG ehtiyaçlık fondunu ihalat etmek işine girişti. Bir ayın devamında Maliye Ministri Hank Paulson, yurdun maliye buğdağını durnuklaştırma için 700 milyar dolarlık çarelerin siyasi resmiler tarafından makullanma uğrunda hareket edipti.
Moskova'daki haberçimiz Güzel'in mağlumatını dinlediniz.
...2009 yılda yurdumuzda Cem İçerpi önümün ötüşü ören yukarı ol 13.7 götürüme denildi.
160. yılın ayağını duyurduk da yukarı kucağına. Sonra bari o 5 tane kucağı vardı Türkmenistan'da. Yadır böyle 20 oluyor. Alyanı böyle tas tura kucağlarının birinin alyansı.
Hormatlı prezidentimiz dinle halk yurt deyip ala dedi.
Anıp parlayan kuruluşuklar hem hazır kıvahatta ilatın işlerini çöğüt bilenok.
Türkmenistan'da hukuk koruyucu idareler boyunca yakında taze kanun kabul edildi. Bu kanunun adı azalayan idarelerin işine öz tesirini nehil yitirecektiğini aitmek için ama finçilerin aitmanı göre hak hukuk dilinde Türkmenistan'da üns verilmeli pudakka tüküp. Esasanem ilkinci novatta hopsuzluğu koruyucu idarelerin işlerine üns verilmeli. Lebaplı bir dinleyicimizin aitmanı göre hopsuzluğu koruyucu organların işgarları köp halatlarda öz ihtiyarlıklarından bir kanun peydalanıp ilatın hak hukukunu ayağı istediyorlar. Dinleyicimiz bize iberen komentariyasında şol idaraların işgarlarının arasında para korluğunda aşa yayranlığını ünse çeker. Hazır halkın sesi rubrikamızda Lebaplı dinleyicimiz tarafından iberilen bu raport bilen sizi tanıştırmak için.
Son kudurda yurdumuzun hukuk koruyucu idaraları hakkında taze kanunla kabul edildi. Ülkelerden tapaslıkta taze kabul edilen kanunlar yurdun rayetlerinin hukuklarının koruyucunu kovulandırıp hukuk ve kanun koruyucu organların işgarlarının arasındaki parakorları yol edip biler mi? Onlar bundan değiller kanunlara dayanıp öz için ütkerip kurar mı? Bu sorulara birazdan havlu deyip cevap vermek kıyım. Çünkü son yıllarda sud, prokuratura, polisiye birlikte kanun koruyucu idaraların işgarları özlerinin hakikatten hukuk koruyucular adaleti yüze çıkardılar. Değerli ceza vericiler hükümünde iyi uğradılar. Onlar adatı rayetleri kendi devletlerin adet hükümünde görüyorlar. Adatı rayetlerken onlara kanunları, insan hukuklarını koruyucular, hakikati yüze çıkarıp adaleti davalandırıcılar hükümünde taramasını kesettiler diyemeyeli. Hatta kâbir adamların kömür kaldıralarında, ot belasından, su belasından, nefak çöplükten, fıkrarından, polisyadan, evi sakla öyle Allah'ın dinlerinde bunu soğut ediyor. Bunu ben hop öz başımdan geçirimden sonra acıyorum. Tas çarşının bir kişi etraf çatının uçaksak inspektörünün nefret çatmasının fidası doluptu. Özüm bile bağlanışıklı vakada ben polise işgalarının hiçbir günahsız adama anfaslık ile üne yönkep bilecekliğini kanunların koruğunda dört durmalı çarşı çatının fırsatı olsa onların edin ettirdiğine, göz yandığına, hatta bir kanun işlerde onları orada yandıklarına göz getirdim. Eğitim bu zatları düzeltme için neyim etmeyelim? Benim fikrimce. İlkinci yolda kanun ve hukuk koruyucu idareleri işleyenleri asistasyonun geçirmeli. Onda ilk esas ümit işgarın ahlak tarafına elinin arasalığına verilmeli. Yakında kabul edilen Türkmenistan'ın prokuraturası hakkındaki kanunda ben prokuratura idarelerinin prokuroru ve sülçü vezifesine yukarı yürüdük ki bilimli, iler ustatlı, aslak ustatları olan adamlar birleniyor, birleniyor. İkinciden Türkmenistan'ın kanunlarının hemmeler için denişlemeni, polisi ve devleti hukuk kanun doğrusu işlerlemişken şu kanunlara tabun olmalı. Onları dert derece etmeyini azalmalı. Bunun için devlete karşı cemgeçilik kuraması görebilip ona ulu ihtarlıklar verirse kovulacak. Özden şu kuramada işleyecekleri halkın hukuk ordunun sayılar seçip almak için şerp veretmeli. Üçüncüden hukuk kuramada idaraların işkerleri kanunu tepkiler iş edenlerinde onların etmişi var da mutbuğatta haber verilmeli. Yine hukuk yan yakında Hayat etrafının prokuroru vezifesinden boşaltıldı. Bu bağlamdaki mitbuğatta çap edilen havarı kılını kıyışak malokası yine şeyle. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı ile Türkmenistan'ın prokuraturu hakkındaki Türkmenistan'ın kanunu 10. maddesine ulaştı. Birinci derece yürüyüş Kapacan Burhan Verdi Kulmuradiç prokuroru ıhtarlıklarını yerine getirmeyi bile bir yere sıkışmadan maskaralayıcı etmiş eden için Levat Bey'in hayat etrafını prokuratura meclisinden boşaltıldı ve o kullanılan kanunçulukta prokuratura idaralarının işkerleri için göz önünde tutulan yeniliklerden ve akmaşlıklardan mahrum edildi. Yine farkı olan şu, kanunçuluk kanunu kararında durmalı devlet emirdarlarının egem etmiş var da halk bilmeli değil mi? Elbette bilmeli.
Lebaplı dinleyicimizin karışı bilen tanış oldunuz. Bu komentariyada öne sürülen fikirler onun öz şahsi karışıdır. Eğer siz hem bu ve beyleki meseleler hakta öz fikrinizi aytmakçı olsanız Azatlık Radyosu'nun mikrofonları sizin için hem açıktır.
Kadir dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki nomerimiz 8-66-18-50-45. Kaytılayarız. 8-66-18-50-45. Azatlık Radyosu Gece Ünlü sizin hizmetinizde.
Yakında Türkmenistan'da ıqlan edilen günaya yetişir çöllerin 75%'nin yaştırdığı haber veriliyor.
Türkmenistan'ın asan ilahlı yurt için bu ölçü ölen yokları.
Dışarı yurtları işlemeye giden tevri yaştır var adı, haberler cüda az değiller. Bu yakdeler Türkmenistan'da ne ahilli?
Son iş gönlünü çıkan kevri araştırmadan sonra bilen asla gözüm millim kim yok.
Yasir, eğer siz işte yaman arkalıklandır yanmakta, bizim gebleşikimizi siz ikinci günü aşağıat vakti bilen akşam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte çarşı mühünü iğrenin saat 8.00 ve işte dinlerseler dinledim.
Hormatlı dinleyiciler, şunlukta haberler gündelik etmişimizin birinci tapkırının sonuna geldik. Fıkıh hesabı hareketimizden sonra kardeşim Yavşan Anna Urban günün haberler bilen tanıştırar. Gepleşimizin ikinci tapkırında olsa İran bilen Kabir Gülmatarlı liderlerin arasında Tahran'ın yadro programı bilen bağlı devam edilen ılalaşmazlıklar Dmitri Medvedev'in gazetürü gazetinde çap edilen makalasına reaksiya bilen tanış olup bilersiniz. Şöyle de Aşgabat'ta geçirilen 2009 Yüpek Yolu Avtu Rallisi ve Türkmenistan'da Ruhname kitabının henizem egzamenlerde esasi mazmunlardan bir olmaklığına kalmağı ve onun yitiriyen yaramaz tesirleri var da gürün ederiz. Gepleşimizi devam ettiriyoruz. Tolkunamıza karın.